daudzi līdzinieki jau zin šo kārtību un īstumā atgādināšu. Tātad par braukšanai sabiedriskā transportā derīgu dokumentu tiks uzskatīta transporta līdzekļu reģistrācijas apliecība. Proti automašīnas tehniskā pase nav jāuzrāda nevienam citam braucienu laikā kā tikai kontrolei. Tātad iekāpjot tā nav jāiet speciāli ārā transporta līdzekļu vadītājam. Ja pienāk kontrole, tad viņi ir jāparāda. Būtiski, ka šo tehnisko pasi drīkst uzrādīt jebkura pilngadīga ģimenes persona, jo pašvaldības interese ir, lai šis konkrētais transporta līdzeklis nepiedalītos satiksmē. Tātad, ja viņu parāda, nu, piemēram, autovadītāja sieva, kurai nav pašai autovadītāja tiesības, tomēr ir skaidrs, ka šis transporta līdzeklis šajā brīdī nav satiksmē, un tas ir arī pašvaldības mēģis. Protams, jāatcerās, ka tas attiecās tikai uz sabiedrisko transportu, tātad autobusiem, tramvaju un trolejbusu. Bezmaksas braukšana neatiecas uz mikroautobusiem.